կեսօրին մոտ հարավարևմտյան քամին փչեց, և անիվ ու նետ խաղալ հնարավոր չէր։ Ցերեկով մի ուրիշ խաղ խաղալ չէր կարելի, այդ արգելված էր մի հին սովորության, հակառակ դեպքում խաղացողներին դժբախտությունն էր սպառնում։ Բայց մայրամուտից քիչ հետո կզաքիսը և սահողնետը խաղը վերսկսեցին ծանրագլուխի վրանում, որտեղ հանդիսականների մեծ ամբոխ էր հավաքվել։ Ամեն մեկն ուզում էր ոգևորել կզաքիսին, որին սիրում էին նույնքան ուժեղ, որքան արհամարում էին նրա հակառակորդին։ Արտուտիկը եկավ մեր վրանը և նստեց նետակիի մոտ, որը փորձում էր զանազան պատմություններով և խոսակցություններով նրա տրամադրությունը բարձրացնել, որպեսզի նրա մտքերը շեղի իր վշտից։ Բայց նրա ուշադրությունը ցրել հնարավոր չէր։ Նա շարունակ կրկնում էր. «Ես զգում եմ, մի սարսափելի բան է պատահելու»։ Ժամանակ առ ժամանակ արտուտիկը դուրս էր գալիս, գնում կանգնում էր այն վրանի մոտ, որտեղ ընթանում էր խաղը, ականջ էր դնում, ապա վերադառնում էր և մեզ պատմում խաղի ընթացքը։ «Մի ձի էլ տանուլ տվեց», ասում էր նա, «մեր ձիերը գնում են մեկը մյուսի ետևից»։ Մի անգամ նա լուր բերեց, որ կզաքիսը մի ձի տարավ, բայց նա հաջորդ խաղում տանուլ կտա, ասաց նա հուսահատ արտահայտությամբ և լաց եղավ։ «Վեր կաց, գնա այնտեղ և վերջ տուր դրան», խնդրում էր ինձ նետակին։ «Մի բան արա, մի բան ասա նրանց, որ վերջ տան խաղին»։ Ես գնացի, թեև բոլորովին չէի պատկերացնում, թե ինչ կարող եմ անել։ Համոզված, որ իզուր է գնալս, բայց և այնպես գնացի։ Վրանը լեփլեց ուներ, բայց ինձ ճանապարհ տվին, և վրանի խորքում խաղացողների մոտ ազատ տեղ կտա։ Ինձ նկատելով կզաքիսը հոնքերը կիտեց և գլուխը տարու բերեց, կարծես ասել ուզենալով, թե հանգիստ թող ինձ։ Եվ իրոք ամբոխի ներկայությամբ ես ինձ անզոր էի զգում։ Ես հասկանում էի, որ ոչ կարող եմ նրան համոզել, ոչ էլ խորհուրդ տալ, որ խաղը դադարեցնի և տուն գնա։ Սահողնետի կողքին կարմիր գույնով ներկված կարճ փայտիկների մի կույտ կար, որոնք խաղի ժամանակ փոխարինում են այն առարկային, որոնց վրա խաղն ընթանում էր։ Յուրաքանչյուր ձողիկ համապատասխանում էր մի ձիու։ Ես նայեցի նրա հակառակորդի առջև գտնվող ձողիկներին և հաշվեցի։ Դեռ 7 հատ փայտիկ կար։ Նշանակում է կզաքիսին մնացել էր ընդամենը 7 ձի։ «Հիմա երկու ձիու վրա կխաղանք», ասաց նա և երկու ձողիկ նետեց գետնին իր և հակառակորդի միջև։ Մյուսն էլ երկու ձողիկ դրեց նրանց կողքին, և կզաքիսը վերցրեց ոսկրիկները։ Նրանցից մեկը կարմիր էր, մյուսը սև երիզներով։ Նրանք սկսեցին երգել։ Հանդիսականները ձայնակցեցին նրանց, երգի ռիթմով խփելով մահճակալի եզրին։ Կզաքիսը խաղացնելով ճարպկորեն մի ձեռքից մյուսն էր գցում ոսկրիկները։ Մեկ այս ձեռքը, մեկ այն, մեկ այս, մեկ այն։ Ապա ձեռքերը թաքցնելով ծնկներին փռած թիկնոցի տակ, ոսկրիկները խառնեց այնտեղ։ Երբ երգը վերջացավ, նա հանկարծակի իր հակառակորդին մեկնեց երկու բռունցքները, անթարթ նայելով նրա աչքերի մեջ։ Բարձրացնելով իր փակ աջ ձեռքը, որի ցուցամատը բաց էր, սահողնետը խփեց իր ձախ ձեռքի ափին, որի ցուցամատը ուղված էր դեպի կզաքիսի ձախ բռունցքը։ Նա դժկամությամբ բացեց ձեռքը, և մենք տեսանք սև երիզներ ունեցող ոսկրիկը։ Նա տանուլ տվեց, և այժմ ուներ միայն 5 ձի։ Նա վերցրեց իր ձողիկները, հաշվեց, մեկ էլ հաշվեց, և մի քանի մասի բաժանեց, 2 և 3, 2, 2 և 1, ապա բոլորն իրար խառնելով ասաց. «Այս վերջիններն են, ես 5 ձի եմ դնում»։ Սահողնետը ժպտաց մի այնպիսի չար ու դաժան ժպիտով, որ նրա աչքերը ցոլացին։ Նրա աչքերը իրար շատ մոտ էին տեղավորված, դանակի նման նեղ ու տափակ դեմքի վրա։ Նրա շատ տափակ մեծ բույի կտուցի նման կերքիթը կախված էր նեղ շրթունքների վրա։ Նրա դեմքը ինձ միշտ հիշեցրել է կծու համեմունքներով պատրաստված ապուխտի տուփի վրայի նկարը։ Սահողնետը ոչինչ չասաց խաղեջքը բարձրացնելու արդիվ, այլ շտապ հինգ ձողի քանեց և վերցրեց ոսկրիկները։ Կրկին հնչեց երգը։ Ամբողջ կրծքով մեկ օդներ շնչելով, նա երգեց բոլորից բարձր։ Հետն էլ ցուցամատերը կարթի նման ծռելով, ձեռքերը մեկ խաչում էր, մեկ տարածում, մեկ վեր էր բարձրացնում, մեկ իջեցնում։ Նա ձեռքերն իրար քսեց, բաց արեց, և մենք տեսնում էինք, թե ինչպես է սև երիզներով ոսկրիկը այնպիսի արագությամբ մի ափից մյուսը թռչում, որ նայողները շփոթվում էին, համոզված լինելով, որ ոսկրիկը այն ձեռքումն է, որում իրենք տեսել են վերջին անգամ։ Մեկ էլ իսկույն նկատում էին, որ նա արդեն ինչ-որ կերպ մյուս ձեռքն է գցել։ Ահա նրա այդ ճարպկությունն էլ խաբեց կզաքիսին։ Հենց որ երգը վերջացավ, նա ցույց տվեց խաղացողի աջ ձեռքը, և նրա միջից դեպի իր կողմը թռավ կարմիր ոսկրիկը, և նա տանուլ տվեց։ «Ինչ արած», ասաց նա։ «Ես դեռ հրացան, վրան, թամբ, ռազմական հագուստներ, վերմակներ և բիզոնի մորթիներ ունեմ. ես այդ բոլորը դնում եմ 10 ձիու դիմաց»։ «Թող այդպես լինի, 10 ձի»,» համաձայնեց սահողնետը և 10 ձողիկ մեջտեղ դրեց։ Վերսկսված երգի հնչյունների տակ նա կրկին սկսեց ձեռնացությունը, բայց այս անգամ երգում էին ցածրաձայն, ոմանք բոլորովին չէին երգում, գուցե այն պատճառով, որ այս վերջին արտասովոր խաղեչքը խիստ սուր հետաքրքրություն էր առաջացրել, կամ գուցե դրանով ուզում էին իրենց անհամաձայնությունն արտահայտած լինել, իսկ երգողներն էլ սրտանց չէին երգում։ Եվ ինչպես միշտ, այս անգամ էլ սահողնետը տարավ։ Տարավ ու ծիծաղեց բարձր ու չարախինդ քրքիջով։ Կզաքիսը ցնցվեց, կարծես սառնամանիքից, փաթաթվեց թիկնոցի մեջ և պատրաստվում էր դուրս գալ։ «Վաղն արի ինձ մոտ», ասաց նա, «և ես ամեն ինչ քեզ կտամ. ձիերը և բոլոր մյուս բաները»։ «Սպասիր», բացականչեց սահողնետը տեղից վեր կենալով։ «Ես քեզ էլի մի հնարավորություն կտամ. ես քեզ հնարավորություն կտամ ինչ որ կորցրել ես, բոլորը ետ վերադարձնել. այն ամենը, որ քեզնից տարել եմ, ես դնում եմ կնոջդ դիմաց»։ Բոլոր ներկաները զարմանքից ձեռքով բերանները ծածկեցին։ Լսվեցին խոր և անկեղծ սարսափի և հանդիմանության բացականչություններ։ «Շուն», նետեց ինչ-որ մեկը։ «Հասցրու դրա գլխին», գոչեց մեկ ուրիշը։ «Դուրս շպրտի դրան», բացականչում էին բոլոր կողմերից։ Բայց սահողնետը ուշադրություն չէր դարձնում այդ բացականչությունների վրա։ Նա նստած անհոգ հավաքում և հաշվում էր ձողիկները, նույն դաժան ժպիտը դեմքին, և չարության կայծը ուլունքանման փոքրիկ աչքերի մեջ։ Կզաքիսը նորից ցնցվեց, վեր կացավ և շրջանցելով վրանի ներսում գնաց դեպի ելքը։ Այնտեղ նա կանգ առավ և անշարժ մնաց կանգնած։ Միթե նա կարող է նույնիսկ մտածել այդ առաջարկության մասին։ «Ես էլ վեր կացա տեղիցս և մոտեցա նրան»։ «Գնանք ինձ մոտ», ասացի ես։ «Գնանք իմ վրանը. կինդ այնտեղ սպասում է քեզ»։ «Այո, այո, գնա», ասացին ուրիշները ևս։ «Գնա նրա մոտ»։ Բայց նա իմ ձեռքը թափ տվեց իր ուսից և արագ վերադարձավ իր տեղը։ «Սկսիր», գոչեց նա իր հակառակորդին։ «Խաղանք նրա վրա»։ Եվ կիսաձայն ավելացրեց. «Նրա վրա և էլի ուրիշ բանի վրա»։ Երևի սահողնետը չլսեց նախադասության վերջը, իսկ եթե նույնիսկ լսեց, չլսելու տվեց։ Նա վերցրեց ոսկրիկները, սկսեց երգը, բայց ոչ ոք չմիացավ նրա երգին, նույնիսկ Կզաքիսը չէր երգում։ Նայելով իրեն շրջապատող մարդկանց մռայլ ու խոժոր դեմքերին, որոնք բոլոր կողմերից իրեն էին նայում, սահողնետը սկսեց կմկմալ, բայց մի կերպ երգը վերջացրեց և առաջ պարզեց փակ բռունցքները։ Միակնթարթ լարված լռություն տիրեց։ Մարդկանց կրծքերը ուրճում էին, աչքերը կայծեր արձակում։ «Եթե ցանկությունը սպանելու կարողություն ունենար, ապա սահողնետը տեղն ու տեղը կմեռներ»։ «Ես ինքս, չնայած իմ դաստիարակությանը, Գրեթե անդիմադրելի ցանկություն ունեի հարձակվել սահող նետի վրա, ձեռքերով բռնել նրա կոկորդից և խեղդել։ Մի քանիսը վեր կացան, և ես տեսա, թե ինչպես նրանց ձեռքերը ամուր բռնել են դաշույնի դաստակները։ Կզաքիսը երկար նայում էր ուղիղ նրա աչքերի մեջ, այնքան երկար և այնպիսի տանջող արտահայտությամբ, որ լարվածությունը գրեթե անտանելի դարձավ։ Երկու անգամ նա ձեռքը բարձրացրեց, ցույց տալու, թե որ կողմն է ընտրում, և երկու անգամ էլ չկարողացավ վճռել։ Վերջապես նա ցույց տվեց ձախ բռունցքը և դարձյալ ստացավ կարմիր ոսկրիկը։ Հանդիսականներից մի քանիսը ոտքի թռան, լսվեցին բացականչություններ. «Սպանիր, սպանիր նրան»։ Մարդիկ դուրս քաշեցին իրենց դաշույնները։ Ծանրագլուխը ձեռքը մեկնեց իր հրացանին, բայց կզաքիսը ձեռքի շարժումով պահանջեց, որ բոլորը նստեն իրենց տեղերում։ Նրա դեմքն այնպիսի հանգստություն, վճռականություն և խստություն էր արտահայտում, որ ամբոխը ենթարկվեց նրան։ «Վաղն արի», ասաց նա տանողին, «և դու ինչ-որ տարել ես կստանաս»։ «Ոչ», համառորեն պատասխանեց սահող նետը, «միայն թե ոչ վաղը. ես հենց հիմա կվերցնեմ կնոջդ, վրանը, մորթիները և վերմակները, իսկ ձիերը վաղը. Եթե այդպես է գնանք, թող քո ասածը լինի»։ Չեմ հասկանում, թե մենք ինչու թույլ տվինք նրանց վրանից դուրս գալ գիշերվա խավարի մեջ։ Ոչ ոք չգնաց նրանց ետևից, ոչ ոք մի խոսք չարտասանեց։ Մենք բոլորը զգում էինք, որ ինչ-որ բան է պատահելու։ Բայց դրսում կանգնած և այդ խոսակցությունը լսողներից ոմանք գնացին նրանց ետևից, և այս պատմության վերջը տեղի ունեցավ վկաների ներկայությամբ։ Արտուտիկը, որ խաղի ժամանակ կանգնած է լինում վրանի ետևում և լսում է, թե ինչպես վերջին անգամ խաղում են իր վրա, լսում է, թե ինչ է պահանջում տանողը, և վազում է տուն։ Քիչ հետո, գրեթե նույնքան արագ, վրան է գնում նաև կզաքիսը։ Նրա ետևից գնում է նաև խաղում ամեն ինչ տանողը։ Նրանք մտնում են վրան, իսկ նրանց ետևից ներս են մտնում նաև մի երկու-երեք մարդ։ «Ահա նա», բացականչում է կզաքիսը, ցույց տալով անկողինը, որտեղ գլուխը բիզոնի մորթիներով ծածկած պառկած էր կինը։ «Ահա նա», շարունակում է նա։ «Բայց դու նրան մատով չես դիպչի. ես քեզ կսպանեմ. ես քեզ կզոհաբերեմ այստեղ, նրա աչքի առաջ»։ Այս բառերը և նրա դեմքի սարսափելի արտահայտությունն այնպես կաշկանդեցին սահող նետին, որ նա դիմադրելու փորձ չարեց, այլ միայն ճչաց. «Խղճա ինձ, խղճա ինձ»։ Եվ նա գետին ընկավ ավելի շուտ, քան կզաքիսը նետվեց նրա վրա, և մի քանի անգամ դաշույնը խոր խրեց նրա վիզն ու կուրծքը։ Մենք, որ մնացել էինք վրանում նստած, և մենք էլ չգիտեինք, թե ինչի ենք սպասում, լսելով մեռնողի ճիչերը դուրս թռանք վրանից, վազելիս բոկելով ցցերի վրա քաշված ծածկի մորթիները։ Երբ ես տեղ հասա, արդեն ամեն ինչ վերջացած էր։ Սահող նետը սպանված էր օջախի կողքին։ Կզաքիսը նրա կողքին կանգնած նայում էր իր ձեռքի գործին մանկական գոհունակությամբ։ «Այո, վերջացրի», ասաց նա ցածրաձայնում մտախոհ։ «Ես այժմ հիշում եմ. նա ցանկացել է կնոջս. նա միշտ ցանկացել է նրան, իմ փոքրիկ կնոջը. ես սպանեցի նրան. նա իր փոքրիկս. նա մեռած է. իսկապես մեռած. դու այլևս չես վախենա գետը ջրի գնալ, կամ անտառ փայտ բերելու. վեր կաց, ինքդ տես, նա իսկապես մեռել է»։ Բայց արտուտիկը չէր շարժվում։ Խոնարհվելով կնոջ վրա նա դեն նետեց մորթին և մի սարսափելի աղիողորմ ճիչ հարձակեց։ նա էլ էր մեռած։ Ծածկվելով թիկնոցով, նա երկու ձեռքով դաշույնն ամուր բռնած, խրել էր ճիշտ իր սրտի մեջ։ Արտուտիկի ձեռքերը դեռ ամուր սեղմել էին դաստակը, իսկ անշունչ դեմքին սառել էր սարսափի և տանջանքի արտահայտությունը։ Այդ տեսարան ըստ երևույթին կզաքիսին վերադարձրեց իր գիտակցությունը։ Ես չեմ կասկածում, որ նա վերջին մի քանի օրը խելքը թռցրել էր։ «Սա իմ մեղքով եղավ», կրկնում էր նա։ «Ես եմ մեղավոր, ես, բայց դու մենակ չես գնա, ես էլ կգամ քեզ հետ»։ Եվ նախքան մեզնից որևէ մեկը նրան կխանգարեր, նույն դաշույնը, որ նա դեռ պահած ուներ ձեռքում, խրեց իր սիրտը և ընկավ կնոջ կողքին։ Արյունը դուրս ժայթքեց նրա բեռնից։ Սարսափելի տեսարան էր։ Ես հաճախ երազում տեսնում եմ նրան, և ամբողջովին քրտնած, դողալով վեր եմ թռչում քնից։ Մենք տղամարդիկս դուրս փախանք վրանից, մենք այնտեղ անելիք չունեինք։ Եկան կանայք, և նրանց դիակները դուրս տարան թաղելու։ Առավոտյան նրանց դիակները տարան և կապեցին ճյուղերից, իրենց օդային գերեզմաններում։ Նույն օրն էլ այդտեղից մենք տեղափոխվեցինք Արևելք, հաջորդ գետակի մոտ։ Այդ դեպքից հետո ճամբարում երկար ժամանակով այդպիսի խաղերը դադարեցին։ Դրանով ամբողջ ճամբարը կարծես սուք էր պահում երկու երիտասարդների հիշատակին, որոնց մենք կորցրինք։ Բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար, նայած թե ինչ տեսանկյունից կմոտենանք հարցին, սևավոտների լեզուն անեծքի խոսքեր շատ քիչ ունի, բայց այն, ինչ նա ուներ, մենք հաճախ էինք գործածում, անիծելով սահողնետի հիշատակը։